kryesor nga Euronews Albania.
Koronavirusi, specialistët situata e qëndrueshme. Kryeministri Rama nis vizitën në SBA. Variantet e reja të Covid mund të jenë më vdekjeprurse. Tensionet në Ukrainë, Scholz viziton Kievin dhe Moskën. SBA konfiskon 7 miliard dollar të Bankës Qendrore Afgane. Ukraina si do kufi hartojnë plane në rast lufte me Rusin.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.